ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนคาถาวัตถุตอนที่4นะครับคราวที่แล้วก็เรียนจบคาถาที่1ก็คือปุพพละคาถาวันนี้จะยกตัวอย่างมาให้เรียนอีกคาถาหนึ่งเป็นคาถาลำดับที่8ชื่อว่าสติปัฏฐานคาถาซึ่งก็จะออกทำนองง่ายๆหน่อยจะได้ไม่งงมากนักนะครับก็จะให้เห็นลักษณะของคำพีนี้ว่าช่วยให้เข้าใจอะไรมากขึ้นบ้างหรือว่ามีลักษณะว่าถ้าเราอ่านเราศึกษาแล้วจะได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องยังไงบ้างชำระอันที่ผิดอะไรบ้างอย่างนี้นะเพราะว่าอันที่ผิดนี่เขาก็เถียงกันมาตั้งแต่ยุคสมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีคนชำระให้จริงๆพระธรรมวินัยก็แสดงไว้หมดจดดีแล้วแต่ว่าคนยุคหลังก็อย่างว่าเนี่ยก็ยังศึกษาไม่ละเอียดบ้างหรือว่ามีความยึดถือผิดๆบ้างก็ยกพระพุทธพจน์มาอ้างเหมือนกันแต่อ้างผิดไปหรือว่าอ้างไปตามความเห็นของตนเอาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั้นมาเป็นเครื่องสนับสนุนความเห็นของตนก็มีนะในคัมภีร์นี้ก็จะกล่าวถึงความเห็นในแนวเถรวาทที่เป็นสกวาทีความเห็นดั้งเดิมตามกลุ่มของพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ทำสังคยนาเอาไว้ไม่ให้ถอดถอนอย่างนี้นะคนที่เขาเป็นหัวสมัยใหม่หน่อยหรือว่าพวกที่ชอบอะไรที่วูบวาบหน่อยก็จะออกทำนองที่ไม่เอาของเดิมก็อาจจะไม่ชอบพระอรหันต์นะทีนี้พระอรหันต์ท่านไม่เกี่ยวกับเรื่องชอบไม่ชอบเพราะว่าจิตของท่านเป็นกลางแล้วอันไหนดีที่สุดท่านก็ว่าอันนี้แหละมันดีที่สุดแล้วส่วนพวกรุ่นหลังก็อย่างว่าเข้าไม่ถึงนะอย่างประวัติของพระพุทธเจ้าอาจจะมีธรรมดาของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องอัศจรรย์บ้างอะไรบ้างท่านฟังมายังไงทรงจำมายังไงท่านก็เอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าท่านเป็นกลางทีนี้พวกรุ่นหลังอาจจะเข้าไม่ถึงก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ว่าไปอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เลยมีเรื่องถกเถียงกันในสมัยก่อนๆและเรื่องก็มาบานปลายจนกระทั่งมีการสังคยนานะซึ่งสังคยนาครั้งที่2นี้เอาเรื่องวินัยที่เป็นหลักส่วนสังคยนาที่3เอาเรื่องทิฏฐิเป็นหลักไม่เหมือนกันคือความเห็นมันต่างกันมากในยุคสังคยนาครั้งที่3นะครับสังคยนาครั้งที่2นี้ต่างกันมากหรือเห็นไม่ตรงกันแค่เรื่องวินัยโดยเฉพาะวัตถุ10ประการส่วนครั้งที่3นี่คือว่าแตกกันมากด้านความคิดเอาเรื่องความเห็นนี่แหละเป็นหลักจนกระทั่งมีการจับศึกก็ดีอะไรก็ดีนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นไม่ได้เอาวินัยมาเป็นหลักเอาเรียกพระเนี่ยที่บวชอยู่มาถามว่าพระพุทธพจน์สอนว่ายังไงถ้าตอบไปลัทธิใดลัทธิหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งก็โดนจับศึกต้องตอบในแบบเถรวาทในแบบวิพัชวาทนะอย่างนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วในปุพพละคาถาก็คงจะพอทราบว่าเป็นยังไงบ้างบางกลุ่มเขาก็เห็นว่ามีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนจริงๆมีพระเจ้ามีพระพรหมจริงๆอย่างนี้นะซึ่งทางเถรวาทเราก็ว่ามีเหมือนกันแต่มีในแง่สมมุติบัญญัตินะครับวันนี้มาเรียนคาถาที่8สติปัฏฐานคาถาเพื่อจะอ่านเนื้อเรื่องได้เข้าใจขึ้นนะซึ่งก็มีคำแปลไว้ให้แล้วในเอกสารนี้นะครับผมเอามาทั้งบาลีทั้งคำแปลมาอยู่ด้วยกันแต่เพื่อจะอ่านได้เข้าใจขึ้นก็จะอธิบายสักหน่อยเพราะว่าให้ท่านไปอ่านบางทีก็อาจจะเข้าใจบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจพระวาทีในที่นี้ก็คือกลุ่มภิกษุนิกายอันธกะเขามีความเชื่อว่าธรรมะทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของสติเป็นสติปัฏฐานหมด สภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของสติได้เป็นสติปัฏฐานหมดอันนี้ก็เขาก็เรียนมาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เรียนแต่เขาก็มีความเห็นคลาดเคลื่อนไปจากเถรวาทอันนี้เป็นนิกายอันตกะก็ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าสติปัฏฐาน4นี่มีกายเวทนาจิตธรรมกายก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกเดินยืนนั่งนอนพวกนี้นิกายพวกนี้เขาก็ถือว่าลมหายใจเข้าออกก็เป็นสติปัฏฐานเพราะว่าเป็นกายนะเป็นกายเวทนาก็เป็นสติปัฏฐานจิตก็เป็นสติปัฏฐานธรรมะรูปนามขันธ์5ทั้งหมดก็เป็นสติปัฏฐานจนกระทั่งอริยสัจ4ก็เป็นสติปัฏฐานอย่างนี้คือธรรมะทั้งหมดนั่นแหละเป็นสติปัฏฐานอย่างนี้นะครับธรรมะอะไรที่เป็นอารมณ์ของสติได้ธรรมะทุกอย่างนั้นก็เป็นสติปัฏฐานอันนี้คือความเห็นของกลุ่มนิกายอันตกะส่วนทางเถรวาทเราไม่ว่าอย่างนั้นทางเถรวาทดั้งเดิมนี้เห็นว่าสติปัฏฐานหมายถึงสติเท่านั้นสติปัฏฐานนี่หมายถึงตัวสติเท่านั้นตัวสติที่มีอารมณ์ต่างๆกันไปสตินี้ที่เกิดกับจิตแล้วก็ไปมีอารมณ์เป็นกายก็ได้ไปมีอารมณ์เป็นเวทนาก็ได้เป็นจิตก็ได้เป็นธรรมก็ได้ตัวสติตัวนี้เมื่อเกิดกับจิตแล้วเอาไปพิจารณาพุทธคุณเป็นพุทธานุสติก็ได้แต่พุทธานุสตินี้จริงๆองค์ธรรมจริงๆคือสตินั่นเองไปนึกถึงความตายก็เป็นมรณะสติก็ได้ไม่ใช่มรณะนั่นมันเป็นสติแต่ว่าตัวสติเนี่ยมันก็เป็นสติเหมือนเดิมสตินี้ไปมีความตายเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ามรณสตินี่ทางเถรวาทเห็นอย่างนี้นะเพราะว่าสตินั้นเป็นองค์ธรรมฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะฝ่ายตรัสรู้เป็นธรรมะที่ควรเจริญนะอย่างนี้คือถ้าพูดไปพูดมานี่คือถ้าไปเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ของสติเป็นสติปัฏฐานมันก็จะผิดไปหมดแหละเพราะว่ามันจะผิดหมวดธรรมอื่นสติปัฏฐาน4นี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญถ้าเอาลมหายใจเป็นสติปัฏฐานแล้วถามว่าลมหายใจควรเจริญมั้ยลมหายใจมันควรเจริญหรือควรกําหนดรู้ควรกําหนดรู้นะมันผิดหมดนะแต่ว่าเขาก็ยังมีความเห็นของเขาไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับคือทางฝ่ายเถรวาทเรานี่จะแยกธรรมะแล้วก็มีหลักการที่ชัดเจนว่าสติปัฏฐานเนี่ยอยู่ฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเป็นภาเวตพธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญอย่างนี้แต่ทางเขาเห็นว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยที่เป็นอารมณ์ของสติก็เป็นสติปัฏฐานได้เหมือนกับเราพูดง่ายๆพูดภาษาเราหลวมๆว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นสติปัฏฐานอันนี้เราพูดหลวมๆถ้าเราไม่เห็นผิดก็ไม่เป็นไรคือพูดพอเข้าใจกันว่าอ๋อนี่พูดแบบอารมณ์มันโคจรของสติแต่ถ้าจะพูดให้ตรงๆเลยเนี่ยสติปัฏฐานคือตัวสติเป็นองค์ธรรมฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเป็นภาเวตัพพธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญเพราะถ้าเอากายมาเป็นสติปัฏฐานปั๊บมันจะผิดเลยเพราะอะไรกายนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือควรกำหนดรู้กายนี้เป็นสิ่งควรกำหนดรู้ไม่ใช่สิ่งควรเจริญน่ะผิดแหละผิดหมวดธรรมแหละอย่างนี้ถ้าเอาเวทนามาเป็นสติปัฏฐานปั๊บถามต่อไปเวทนานี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้ก็ผิดอีกเพราะว่าสติปัฏฐานจริงๆท่านจัดอยู่ในหมวดสิ่งที่ควรเจริญเห็นไหมอยู่หมวดโพธิปักขิยธรรมนี่นะฉะนั้นถ้าเราเรียนดีๆเนี่ยเรียนในหลักการของเถรวาทก็จะไม่งงแต่ทีนี้บางคนเรียนไปก็นั่นแหละก็อาจจะเขามีความเห็นบางอย่างอยู่แล้วด้วยบางทีก็ฟังไม่ดีด้วยเรียนไม่ดีด้วยก็อาจจะไปเลยไปได้นะครับฉะนั้นถ้าพูดแบบหลวมๆแล้วพูดแบบหลวมๆว่ากายเวทนาจิตธรรมก็เป็นสติปัฏฐานอันนี้พูดแบบหลวมๆก็คือว่าพูดในแง่ที่เข้าใจกันว่าอันนี้คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ของสติเป็นที่ตั้งให้เกิดสติได้แต่ถ้าพูดตรงๆแล้วเอาแบบสภาวะกันเลยสติปัฏฐานจริงๆนี้คือสติอย่างเดียวสติเท่านั้นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเท่านั้นเป็นสติปัฏฐานและเป็นธรรมะฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเป็นภาเวตัพพธรรมเท่านั้นอย่างนี้นะครับ นี่นะความเห็นก็ต่างกันนิกายอันตกะเชื่อว่า ธรรมะที่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานทุกอย่างเป็นสติปัฏฐานเถรวาทเชื่อว่าสติเท่านั้นเป็นสติปัฏฐานและเฉพาะสติที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญเท่านั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยก็เท่านี้นะทางเราก็อยู่เถรวาทแต่ถ้าพูดแง่อื่นก็พูดแง่หลวมๆหรือว่าพูดในแง่เป็นที่เข้าใจกันคือคำบางทีมันก็ยักเยื้องกันได้แต่ความเห็นเนี่ยมันต้องชัดเจนทำตรงนี้นะครับคำนี้จะเอาไปจริงจังนักก็ไม่ได้ต้องเอาเรื่องความเห็นนะอย่างนี้นะครับในข้อ301 301นะครับท่านก็มีบาลีขึ้นมาว่าสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาประโยคอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าสกาวาทีนี่เป็นฝ่ายถามก่อนเพราะว่าถามเรื่องประเด็นนี้ขึ้นมาเขาก็ตอบอามันตาแสดงว่าปาราวาทีเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆสกาวาทีก็ถามว่าสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปาราวาทีก็ตอบว่าอามันตาใช่เขาเห็นว่าธรรมะทั้งปวงนั้นเป็นสติปัฏฐานสกาวาทีก็ถามต่อสัพเพธัมมาสติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติหรือเป็นสติหรือเพราะว่าทางด้านเถรวาทเราเนี่ยเห็นว่าสติปัฏฐานนี่คือสติเท่านั้นตอนนี้กำลังจะถามเขาถามทางปรวาทีก็สกาวาทีก็เลยถามซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ต่างก็มีความรู้ด้านพระพุทธพจน์เหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่ให้เข้าใจว่าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายนี้เรียนพระพุทธพจน์เหมือนกันรู้พระพุทธพจน์เหมือนกันนะทางสกาวาทีก็เลยถามว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติหรือเป็นสตินทรีย์หรือสตินริยังเป็นสตินทรีย์หรือสติพลังธรรมะทั้งปวงเป็นสติพละหรือเขาท่านเอาองค์ธรรมเรื่องสติมาเพราะว่าจริงๆนี่สติปัฏฐานนี่เท่ากับสตินั่นเองแต่ตอนนี้คล้ายๆกับจะแย้งจะให้ปรวาทีนั้นตอบแย้งกันเองแล้วก็นำไปสู่การใช้เหตุผลต่อไปธรรมะทั้งปวงสัมมาสติเป็นสัมมาสติหรือสติสัมโพชฌงโฆเป็นสติสัมโพชฌงหรือเอกายนะมัคโฆเป็นเอกายนะมัคหรือขยะคามีเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความสิ้นกิเลสหรือโพธคามีเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงโพธะคือปัญญาตรัสรู้หรืออัปปัจจยคามีเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงการไม่สังสมภพชาติอีกต่อไปหรืออนาสวาธรรมะทั้งปวงนั้นเป็นสภาวะที่ไม่มีอาสวะหรืออสัญโยชนิกาเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีสัญโยชน์หรืออคันธนิยาเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีคันธะคือเครื่องผูกหรืออโนคานิยาเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีโอคะคือสิ่งที่เป็นประดุจห่วงน้ำหรืออโยคานิยาเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีโยคะหรืออนิวรณิยาเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีนิวรณ์หรืออปรามัตถาเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกทิฏฐิเข้าไปยึดถือหรืออนุปาทานิยาเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีอุปาทานหรืออสังกิเลสิกาสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่ไม่มีเครื่องเศร้าหมองหรือนะอย่างนี้นะครับนี่ก็ถามต่อไปก็ถามเอาอนุสติ10ขึ้นมาตั้งนะเพราะว่าทางเถรวาทนี้เชื่อว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายโพธิปักขิยธรรมได้แก่องค์ธรรมคือสติอย่างเดียวก็เลยถามเอาสตินี้มาถามถามฝ่ายปรวาทีเขาต่อไปเอาอนุสติ10มาถามซึ่งอนุสติทั้ง10เนี่ยต่างแต่ชื่อเท่านั้นองค์ธรรมจริงๆก็คือสติเหมือนกันเถรวาทเชื่ออย่างนี้นะอารมณ์นี่อาจจะหลากหลายแต่ว่าตัวองค์ธรรมเนี่ยก็คือสตินี้แบบเถรวาทถ้าใครไปเชื่อว่าอ้าวอนุสติ10มันแยกเป็น10อันนี้ผิดนะผิดหลักเถรวาทแต่ถ้าพูดรวมๆพอได้ แต่ถ้าพูดถึงองค์ธรรมจริงๆพูดถึงสภาวะจริงๆนะเพราะว่าถ้าดูหมวดธรรมอย่างที่ผมว่าสตินี้มันอยู่โพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะฝ่ายที่ควรเจริญเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะง่ายพุทธานุสตินี้เป็นควรเจริญเห็นไหมพุทธานุสติเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะอย่างนี้ไม่ใช่เจริญความเป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เจริญความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าสติเนี่ยสตินี่เป็นสิ่งตัวสติเลยเป็นสิ่งที่ควรเจริญโดยตัวสตินี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้มันเกิดแล้วเราก็เจริญสติไม่ใช่เจริญคุณพระพุทธเจ้านะเจริญตัวสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทางเถรวาทก็เลยถามต่อยกอนุสติสิบขึ้นมาสัพเพธัมมาพุทธานุสติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นพุทธานุสติหรือเป็นธรรมานุสติหรือเป็นสังฆานุสติหรือเป็นศีลานุสติหรือเป็นจาคานุสติหรือเป็นเดวตานุสติหรือเป็นอานาปานสติหรือเป็นมรณานุสติหรือเป็นกายคตาสติหรือเป็นอุปสมานุสติหรือปรวาทีก็ตอบณเหวังวัตตะเวไม่พึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็มีความรู้เหมือนกันถ้าไปกล่าวอย่างนั้นปั๊บเป็นไงแหมก็เหมือนกับตัวเองขัดตัวเองกันใหญ่เลยแต่ถ้าไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยังพอมีที่หลบเลี่ยงได้บ้างนะอย่างนี้นะครับนี้พอเข้าใจไหมครับนี้สกาวาทีถามว่าสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปรวาทีคือนิกายอันธกะเขามีความเชื่อว่าธรรมะทั้งปวงที่เป็นอารมณ์ของสตินั้นเป็นสติปัฏฐานตอบว่าอามันตาสกาวาทีก็เลยถามว่าธรรมะทั้งปวงนี้เป็นสติเป็นสตินทรีย์หรือเพราะว่าสติเนี่ยทางเถรวาทเชื่อว่าก็คือสติปัฏฐานนี่แหละสตินทรีย์ก็คือสติปัฏฐานนี่แหละสติพละนี้ก็คือสติปัฏฐานนี่แหละจนกระทั่งถึงอุปสมานุสติคือสติปัฏฐานนี่แหละอันเดียวกันเลยก็ถามอย่างนี้ก็ยกมาหลากหลายนะอย่างนี้นะครับถ้าปรวาทีไปตอบว่าใช่อย่างนี้ก็แหมไม่ไหวนะก็จับผิดได้ทีนี้ต้องมีความรู้เหมือนกันก็เลยตอบว่าณเหวังวัตตะเปไม่พึงกล่าวอย่างนั้นแล้วเครื่องหมายเปยานก็หมายถึงก็มีการยกประโยคกอไก่กับขอไข่นี่ว่าท่านไปขัดแย้งกันเองอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนกับที่เรียนมาแล้วเป็นไงครับอันนั้นตอนนี้เราก็เรียนเอาเฉพาะองค์ความรู้ก็พอส่วนหลักวิธีโต้เถียงนั้นก็ลองไปแตกเอาเองก็เหมือนเดิมนั่นแหละเราก็มีประโยคกอไก่อันนึงประโยคขอไข่อันนึงแล้วก็ไปโต้เถียงกลับไปกลับมาเหมือนที่เรียนในปุคละกถานั่นเองซึ่งบางท่านงงไปตั้งนานแล้วอันนั้นนะแต่ก็ให้เข้าใจว่าใครขึ้นก่อนคนนั้นแพ้โดยหลักเหตุผลนะอันนี้ใครแพ้ครับเนี่ยสกวาทีแพ้นะครับเนี่ยฟังดูประโยคแรกเหมือนจะชนะเขานะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอเขาทำปฏิกรรมอะไรกลับมานี่แพ้เขานะครับอย่างนี้นะต่อไปก็เป็นชุดใหม่เปยานก็หมายถึงเอาวิธีของคาถาวัตถุนั้นมาใส่ต่อไปนะครับต่อไปสกาวาทีก็ถามต่อถามยกเรื่องอื่นๆมาสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาสกาวาทีถามว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปรวาทีตอบว่าใช่จักขายตนังสติปัฏฐานังอิติณเหวังวัตตะเปจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนะจริงๆถ้าเขาตอบว่าใช่อันนี้ของเขาก็จบเลยจบเลยคล้ายๆกับเขาหนีตัวเองไม่ออกเลยขัดขาตัวเองล้มไปเลยประมาณนั้นแต่ทีนี้เขาเก่งเหมือนกันนะเขาเก่งในด้านพระพุทธพจน์เหมือนกันธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมใช่จักขายตนะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมก็ควรจะตอบว่าใช่ใช่ไหมถ้างั้นก็ขัดขาตัวเองก็ล้มไปล้มมานะทีนี้ก็แสดงว่ายอมรับแล้วว่าตัวเองเข้าใจผิดทีนี้เขาก็ คนมีความเห็นน่ะเขาก็มีหลักเหตุผลของเขาเขาก็ยืนคือคนความมีความเห็นนี่เขาไม่แก้ง่ายๆนะความเห็นนี่มันแก้ยากอันนี้ต้องเข้าใจฉะนั้นในคัมภีร์ธาตุกถาคัมภีร์กถาวัตถุนี่ไอ้ความเห็นนี่ไม่ได้แก้แต่เขามีวิธีการที่จะชำระเฉยๆให้คนมาอ่านทีหลังพอรู้เรื่องเขาไม่ได้แก้คนยุคนั้นนะครับอย่างนี้จักขายตนะเป็นสติปัฏฐานหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนะอย่างนี้ก็เหมือนกับถ้าเรายกง่ายๆธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือว่ากายานุปัสสนากายเนี่ยกายเป็นสติปัฏฐานหรือถ้าเราตอบว่าใช่ปั๊บเดี๋ยวเขาก็ขยายมาลมหายใจเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมเดินยืนนั่งนอนเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมอย่างนี้ก็คล้ายๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็ถามให้เห็นชัดเท่านั้นเองว่ากลุ่มที่เขาเห็นผิดนี่เขาเห็นเพี้ยนไปยังไงบ้างที่ถูกทางเถรวาทนี้ทำไมจึงถูกมันก็จะได้ชัดขึ้นว่าอ๋อทำไมสติปัฏฐานนี่องค์ธรรมจริงๆคือต้องเป็นแค่สติเท่านั้นเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะว่าสติปัฏฐานนี่เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะฝ่ายที่ควรเจริญจักขายตนะถ้ามาเป็นสติปัฏฐานด้วยนี่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเพราะจักขายตนะเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้ไม่ใช่ธรรมะที่ควรเจริญนะเห็นไหมอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นพวกนี้เขาพูดแค่ทำนองรู้กันนะครับหมายถึงศึกษาพระพุทธพจน์เหมือนกันฉะนั้นเขาจึงไม่พลาดกันง่ายๆส่วนพวกเราบางทีเอาฟังไม่ทันเนี่ยตอบอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาจับได้หมดนะแต่เขามีที่เลี่ยงหมดนะครับต่อไปสกวาทีก็ยกคำอื่นมาถามนะครับจักขายตนังสติปัฏฐานันติจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานหรือเขาก็ตอบอามันตาใช่อันนี้ก็ขัดกันดีอีกรอบนึงทีนี้ก็ถามต่อไปจักขายตนะนี้เป็นสติหรือเป็นสตินทรีย์หรือสติพละหรือสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์เอกายนมรรคขยะคามีโพธะคามีอัปปัจจยะคามีอนาสวะอสัญโยชนิยะเป็นต้นจนถึงอสังกิเลสิกะหรือจักขายตนะนี้เป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปานุสติอุปสมานุสติหรือนะเหวังวัตตเวไม่พึงกล่าวอย่างนั้นนะก็เอาคำต่างๆเหล่านี้มาแทนคำว่าธรรมะทั้งปวงเนี่ยนะครับต่อมาก็โสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะต่อมาก็เอากิเลสมาเอากิเลสถ้าบอกว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานเนี่ยราคะก็เป็นสติปัฏฐานได้ใช่ไหมโอ้ยิ่งถามไปเรื่อยๆก็ยิ่งอันนั้นใหญ่นะเนี่ยถ้าเราเป็นคนฟังแล้วมีองค์ความรู้คล้ายๆกับว่ามีหลักเอาไว้บ้างเนี่ยเราฟังไปเรื่อยๆเป็นไงมันก็จะชัดขึ้นโดยอาศัยคำแต่ละคำที่ใส่เข้าไปเนี่ยแต่โดยหลักเหตุผลนี่เขาก็ยังแก้กันได้เหมือนเดิมแต่คนฟังที่มีหลักบ้างเนี่ยก็จะแน่ชัดหรือว่าชำระความเห็นหรือว่าอะไรที่ผิดพลาดของตัวเองอยู่บ้างนี่มันก็จะชำระได้ง่ายขึ้นนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของคัมภีร์กถาวัตถุคือช่วยชำระอันที่เรายังมีความผิดพลาดอยู่บ้างเพราะแม้เรื่องง่ายๆอย่างนี้บางคนก็ยังคิดว่าอารมณ์ของสตินี่เป็นสติปัฏฐานอยู่กายเวทนาจิตธรรมหรือว่าอ้าวเดินจงกรมนี่เป็นสติปัฏฐานอยู่จริงๆเดินจงกรมนี่เป็นแค่ท่าทางเท่านั้นเองไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นตัวสติเป็นสิ่งที่ควรเจริญมันต้องแยกแยะ กันออกนะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างพุทธานุสติพุทธานุสติบางคนจำได้หมดอรหังเป็นยังไงสัมมาสัมพุทโธเป็นยังไงแต่ไม่รู้จักสติเห็นไหมกับคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้แต่รู้จักสตินี่มันต่างกันเยอะเพราะคนนี้ไม่รู้จักธรรมะที่ควรเจริญอีกคนหนึ่งรู้นั้นรู้อันน้อยมันก็สามารถเจริญได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับทำนองนี้ ทางเถรวาทเราก็เลยให้ชัดในเรื่องนี้ดูเหมือนเรื่องง่ายๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้ยกเรื่องง่ายๆมาท่านจะได้อ่านรู้เรื่องบ้างเดี๋ยวมีเรื่องยากๆจะอ่านแบบโอ้โหมึนไปเลยก็ได้นะครับนี้ก็ยกเรื่องกิเลสมาถ้าเห็นว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานก็ราคะก็เป็นหรือก็ใช่ถ้างั้นราคะก็เป็นสติสิเป็นสตินทรีย์สิเป็นสติพละสิเป็นพุทธานุสติสิอย่างนี้ก็ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตัปปะเป็นสติปัฏฐานหรือก็ถามไปนะครับก็ถามก็ตอบว่าใช่และเมื่อถามย้อนไปว่าแล้วอโนตตัปปะนี้เป็นตัวสติเป็นตัวสตินทรีย์เป็นกายคตาสติเป็นอุปสมานุสติหรือก็ตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ก็มีแต่เปยานเปยานไว้ก็เหมือนกับคำพีอภิธรรมอื่นๆที่ทำละเอียดเฉพาะอันแรกๆส่วนอันนอกนั้นก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจต่อไปสกาวาทีก็ถามต่อไปสติสติปัฏฐานาสาจะสติติอามันตาสกวาทีถามว่าสติเป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติหรือใช่สติก็เป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติหรือใช่ต่อไปถามต่อจักขายตนังสติปัฏฐานังตัญจสติติณเหวังวัตตเปจักขายตนะก็เป็นสติปัฏฐานและจักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นก็ทางนี้เขาเห็นว่าธรรมะทั้งปวงนี่เป็นสติปัฏฐานไปหมดใช่ไหมสติก็เป็นสติปัฏฐานด้วยเจ้าสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมใช่ทีนี้ยกจักขายตนะมาเพราะว่าจักขายตนะก็เป็นหนึ่งในธรรมะทั้งปวงถ้าเขาเห็นว่าอันนี้เป็นสติปัฏฐานเจ้านี่ก็ต้องเป็นสติปัฏฐานและต้องเป็นสติด้วยก็เลยถามว่าจักขายตนะนั้นเป็นสติปัฏฐานและจักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นตัวสติใช่ไหมไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนะทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับจักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั่นน่ะเป็นตัวสติไหมไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะต่อไปก็เอาโสตายตนะเป็นต้นมาทำเหมือนกับที่ทำมานั่นแหละสติสติปัฏฐานาสาจะสติติอามันตาสติเป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมอามันตาใช่เอาโสตายตนะมาโสตายตนะเป็นสติปัฏฐานและโสตายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมไม่ควรกล่าวอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนถึงนู่นอโนตตัปปังสติปัฏฐานังตัญจสติติณเหวังวัตตเปอโนตตัปปะเป็นสติปัฏฐานและอโนตตัปปะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเพราะว่าเขากำลังจะเช็คหมวดธรรมกันเพราะว่าถ้าเห็นว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานและสติปัฏฐานนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญเดี๋ยวก็จะต่อไปต่อมาเอ้าธรรมะที่ควรเจริญนี่มันคือสตินี่เอ้าทีนี้ก็ต้องเลี่ยงไว้ก่อนอย่างนี้ถ้าไปตอบว่าใช่ขึ้นมานะเขาก็เสร็จแล้วอย่างนี้นะครับทำลองนี้นะต่อไปก็ถามในทำนองปฏิเสธจักขายตนังสติปัฏฐานังตัญจณสติติอามันตาจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานและจักขายตนะ ที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่สติใช่ไหมใช่จักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานจักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่สติใช่ไหมใช่ถามแบบปฏิเสธสติสติปัฏฐานาสาจะนะสติตินะเหวังวัตเวสติเป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่สติใช่ไหมไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนี่นะครับท่านพอฟังทันไหมครับผมพอฟังทันนะนี่เราเอาแต่ประโยคแรกๆมาก็เลยไม่งงนักนะครับแต่ถ้าขยายประโยคออกไปเป็นแบบที่เรียนในปุคละกถาป่านนี้งงทั้งๆที่เรื่องดูเหมือนไม่ยากแต่ว่ามันยากตรงเขาย้อนไปย้อนมานะครับไปเรื่อยๆจนถึงอโนตตับปังสติปัฏฐานังตัญจะนะสติติอามันตาอโนตตับปะเป็นสติปัฏฐานและอโนตตับปะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่สติใช่ไหมใช่อามันตาใช่สติสติปัฏฐานาสาจะนะสติตินะเหวังวัตตะเวสติเป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่สติใช่ไหมไม่พึงกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับคนที่มีหลักบ้างก็ฟังที่เขาตอบกันไปกันมานี่ก็จะชัดเจนแล้วว่าทางปรวาทีหรือนิกายอันธกะนี่เขาเห็นคลาดเคลื่อนไปค่อนข้างเยอะผิดหมวดธรรมไปอย่างนี้แต่ถ้าพูดแบบรวมๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยพูดแบบภาษาเราทั่วไปเมืองไทยเราก็พูดกันสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันนี้เราพูดแบบรวมๆก็พอได้แต่ต้องดูความเห็นนะดูความเห็นถ้าจะให้ตรงจริงๆนี้สติปัฏฐานนี้คือตัวสติเป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวองค์ธรรมคือสติเป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นภาเวตปธรรมในหลักการเช็คหมวดธรรมง่ายๆก็คือเอาเรื่องอริยสัจสี่มาจับอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรเจริญเนี่ยหลักมันอยู่เท่านี้ถ้าผิดหมวดเนี่ยแสดงว่าผิดอย่างนี้อย่างเช่นกายลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสติปัฏฐานพูดอย่างนี้ปั๊บถามต่อสติปัฏฐานนี่เป็นสิ่งควรเจริญหรือควรกำหนดรู้ควรเจริญลมหายใจควรเจริญหรือควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้ผิดแล้วอย่างนี้นี่หลักง่ายๆนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นบางคนเรียนไม่มีหลักนี่บางทีโอ้โหไปกับเขาหมดเลยนะไปกับเขาหมดเลยอย่างนี้นะครับเหมือนมรณสติอย่างนี้มรณสติมรณสติมรณสตินี่ตัวสตินี่เป็นตัวองค์ธรรมในเรื่องนี้ตัวสติมรณสตินี้ควรเจริญทีนี้ถ้าพูดถึงมรณะกับสติมันคนละตัวกันมรณะนี่เป็นความตายสติที่ระลึกถึงความตายนี้ควรเจริญไม่ใช่ความตายควรเจริญความตายนี้เป็นสิ่งควรกำหนดรู้เห็นไหมถ้าเอามรณะมาเป็นสติมันก็ผิดตัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอารมณ์ของสติจะเป็นสตินะอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ไปสติก็เป็นสติสติเป็นองค์ธรรมฝ่ายที่ควรเจริญอารมณ์ของสติเช่นลมหายใจเข้าออกก็ดีมรณะความตายก็ดีเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถามกันไปกันมาจนจบข้อ301ก็ดูเนื้อหามีหน่อยเดียวแต่ว่ามีแต่เครื่องหมายละเอาไว้นะเราก็เรียนเอาเฉพาะเนื้อหานะครับถ้าอ่านเองพอรู้เรื่องไหมครับอย่างนี้ที่รู้เรื่องก็สรุปไว้ก่อนแล้วมีข้อสรุปไว้นะสรุปก็คือว่านิกายอันธกะเชื่อว่าธรรมะทั้งหมดเลยที่เป็นอารมณ์ของสตินั้นเป็นสติปัฏฐานเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อนะก็เหมือนกับทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนี้เป็นสติปัฏฐานหมดเขาว่าอย่างนั้นนะดังนั้นนะทางอันธกะทางเถรวาทเราเห็นว่าเฉพาะสติเท่านั้นเป็นสติปัฏฐานเฉพาะตัวสติที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญเท่านั้นเป็นสติปัฏฐานนะครับต ต่อไปก็มาดูข้อแย้งของเขาบ้างในข้อ302นะก็จะดูประเด็นขัดแย้งของเขาบ้างนิดหน่อยอันนี้ณวัตตบังสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาไม่พึงกล่าวว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือใช่อันนี้ต้องปรวาทีถามก่อนปรวาทีที่ถามแล้วตอนนี้เขาเป็นฝ่ายถามณวัตตบังสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติสกวาทีก็ตอบอามันตาไม่พึงกล่าวว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือใช่ไม่ควรจะกล่าวว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานควรกล่าวว่าเฉพาะสติเท่านั้นน่ะสติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะสติเท่านั้นน่ะเป็นสติปัฏฐานทางเถรวาทว่าอย่างนี้นะทีนี้เขาก็ถามต่อนะนุสัพเพธัมเมอารัพพะสติสันติตตีติอามันตาสติปรารภธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมตั้งมั่นมิใช่หรือสติปรารภธรรมะทั้งปวงก็คือสติเอาธรรมะอื่นๆธรรมะทั้งปวงเป็นอารมณ์แล้วค่อยตั้งมั่นขึ้นไม่ใช่หรือตอบอามันตาหันจิสัพเพธัมเมอารัพพะสติหันติตตีติเตนะวัตเรวัตตเบสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติเพราะเหตุที่สติปรารภธรรมทั้งปวงแล้วจึงตั้งมั่นดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงควรจะกล่าวว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานดังนี้นะครับก็สรุปนะครับอันนี้เขาก็สติมันปรารภธรรมทั้งปวงแล้วก็ตั้งขึ้นสติดูกายดูลมหายใจเข้าออกและสติก็ตั้งขึ้นฉะนั้นก็ควรจะบอกว่าลมหายใจเข้าออกนี้เป็นสติปัฏฐานใช่ไหมเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันท่านว่าใช่ไหมเดี๋ยวก็มีเอาคืนอันนี้เขาตั้งต้นนะพอเขาตั้งต้นเขาก็ต้องแพ้เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวตอนสกาวาตีตั้งต้นกาแฟเขาเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากตั้งต้นไว้แล้วสกาวาตีก็มาเริ่มต่อไปในหน้าที่สองสกาวาตีก็ถามกลับคืนสัมบังธรรมังอารัพพะสติสันติตตีติสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาสกาวาตีถามว่าสติปรารภธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมตั้งมั่นดังนี้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมตอบใช่ของเขายืนพื้นอยู่แล้วแหละคือธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ทีนี้สกวาทีก็ถามสัพพังธัมมังอารัพพะผัสโสสันติตตีติสัพเพธัมมาผัสสะปัฏฐานาติเพราะฉะนั้นผัสสะก็ปรารภธรรมทั้งปวงแล้วย่อมตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งปวงชื่อว่าผัสสะปัฏฐานหรือเขาก็เอาองค์ธรรมมาจับสติปัฏฐานนี่ก็คือสตินั่นเองเพียงแต่เรียกชื่อพิเศษเท่านั้นถ้าเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆก็ต้องมีผัสสะปัฏฐานเวทนาปัฏฐานจิตตปัฏฐานหรืออะไรปัฏฐานไปหมดเขาก็ตั้งนี่แหละก็ต้องตอบว่านะเหวังวัตตะเบไม่พึงกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้พอมองภาพออกไหมครับคือเหตุผลเขาที่บอกว่าเนี่ยปรารภธรรมะทั้งปวงเกิดขึ้นก็ควรจะเรียกอย่างนี้ก็ผัสสะก็มีธรรมะทั้งปวงเป็นอารมณ์เหมือนกันก็ควรเรียกผัสสะปัฏฐานด้วยแต่ไม่มีปรากฏนะคำนี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับคือหมายถึงว่าคนเรียนพระพุทธพจน์ด้วยกันเนี่ยก็เรียกก็รู้ทันกันหมดพูดรู้ทันกันหมดทีนี้ถ้าเรามาอ่านเนี่ยเราจะรู้เรื่องเขาดีๆอะไรต่างๆว่าใครเป็นใครต้องมีหลักตัวเองหน่อยนึงแล้วก็ต้องเรียนมาเยอะพอสมควรก็จะเห็นชัดว่าใครเถียงเพื่อเอาชนะอย่างเดียวใครให้เหตุผลแล้วก็ชำระถูกต้องอย่างนี้นะครับต่อไปสกวาทีก็ถามต่อไปสัพพังธัมมังอารัพพะสติสันติตติติสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตา สติปรารภธรรมทั้งปวงย่อมตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรืออามันตาใช่ปรวาติก็ตอบสกาวาติก็ถามต่อสัพพังธรรมังอารัพพะเวทนาสันติทติสัญญาสันติทติเจตนาสันติทติจิตตังสันติทติติสัพเพธัมมาจิตตปัฏฐานาติณเหวังวัตตเปเวทนาปรารภธรรมทั้งปวงย่อมตั้งขึ้นสัญญาปรารภธรรมทั้งปวงย่อมตั้งขึ้นเจตนาปรารภธรรมทั้งปวงย่อมตั้งขึ้นจิตปรารภธรรมทั้งปวงย่อมตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งปวงชื่อจิตตปัฏฐานหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนะนี่ปรวาทีก็ตอบต่อไปสกาวาทีก็ถามสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรืออามันตาใช่สัพเพสัตตาอุปัฏฐิตะสโตสติยาสมนาคตาสติยาสโมหิตาสัพเพสังสัตตานังสติปัจจุปฏิตาติณเอวังวัตตเวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นประกอบแล้วด้วยสติมีความมั่นคงด้วยสติสติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมตั้งขึ้นหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะถ้าบอกว่าธรรมะทั้งปวงนี้เป็นสติปัฏฐานสัตว์ทั้งปวงก็ต้องเป็นผู้มีสติตั้งขึ้นหมดทุกคนเลยทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าผมสมมุติง่ายๆถ้าลมหายใจนี่เป็นสติปัฏฐานลมหายใจอยู่กับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีสติปัฏฐานหมดถูกไหมใช่ป่ะก็ไหนบอกลมหายใจเป็นสติปัฏฐานไงลมหายใจนี่เป็นสติปัฏฐานทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าทุกคนก็ต้องมีสติปัฏฐานเลยใช่ไหมอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็บอกว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานทุกคนก็มีธรรมะทั้งปวงอยู่แล้วสัตว์ก็มีธรรมะทั้งปวงอยู่แล้วฉะนั้นสัตว์ทั้งปวงก็มีสติปัฏฐานใช่ไหมไม่ใช่มันงงแล้วตอนนี้มันผิดกันเองแล้วอย่างนี้พอเข้าใจนะครับเห็นไหมว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็หมายถึงว่าสติปัฏฐานนี่เป็นสติพิเศษชนิดหนึ่งที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะฝ่ายที่ควรเจริญเฉพาะบางคนที่ไปเจริญจึงจะมีถ้าบอกว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานลมหายใจเป็นสติปัฏฐานอ้าวสัตว์ทั้งปวงก็มีลมหายใจแสดงว่าสัตว์ทั้งปวงก็มีสติปัฏฐานหมดสิมันอธิบายไม่ได้นะงงแล้วอย่างนี้ท่านเห็นไหมนะอย่างนี้นะครับคำก็จะเป็นประมาณนี้นะในคาถาวัตถุนี้ต้องอ่านดีๆแล้วก็อ่านให้รู้เรื่องเขาบางทีเราไม่ได้เห็นอย่างเขาบางทีอ่านไม่รู้เรื่องนะอันนี้ต้องเข้าใจว่าเขามีความเห็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาเขาเถียงนี่ก็เถียงให้ตัวเองชนะเฉยๆทางโน้นเนี่ยทางปรวาทีเถียงเขาเรียกว่าเล่ห์คนต่างๆมากมายเดี๋ยวยุบพระพุทธพจน์เดี๋ยวอะไรของเขาไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับต่อไปข้อ303สกวาทีก็ถามต่อไปนะครับในเนื้อเรื่องมีแต่สกาวาทีถามก็เป็นเพราะว่าท่านตัดเรื่องอื่นๆออกนะครับเอาแต่หัวข้อมาเฉยๆอันนี้หมายก็ว่าก็จะมีปรวาทีมาย้อนคืนเป็นปฏิกรรมเป็นอะไรต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยตรงนี้นะแต่อันนั้นคงเราไม่ทำท่านเปยานไว้หมดนะครับท่านเอาแต่เรื่องมาข้อ303สัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรืออามันตาใช่สกาวาทีถามว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปรวาทีก็ตอบใช่นนุวุตตังภควตาอมตันเตภิกขเวนะปริพุนชันติเยกายะคตาสติงนะปริพุนชันติอมตันเตภิกขเวปริพุนชันติ เยกายคตาสติงปริปุญชันติอิติเอเถวะสุตตันโตติอามันตาสกาวาทีก็ยกพระพุทธพจน์มาบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าชนทั้งหลายเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมดังนี้เป็นพระสูตรที่ปรากฏอยู่มิใช่หรือพระวาทีก็ตอบว่าอามันตาใช่สกาวาทีก็ถามสัพเพสัตตากายคตาสติงปริพุญชันติปฏิลัพพันติอาเสวันติภาวันติปหูลีกโรนติอิตินะเหวังวัตตเบสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมบริโภคกายคตาสติย่อมได้เฉพาะกายคตาสติย่อมเสพย่อมเจริญย่อมกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติหรือไม่พึงกล่าวอย่างนั้นนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้ากายเนี่ยกายนี่เป็นสติปัฏฐานกายนี่เป็นสติสัตว์ทั้งปวงก็มีกายถูกไหมแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่บริโภคกายคตาสติสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมอยู่แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่กำลังบริโภคกายคตาสติเสพเจริญกระทำให้มากกายคตาสติกันอยู่ใช่ไหมไม่ควรกล่าวอย่างนั้นก็ทำทั้งปวงเป็นกายเป็นสติปัฏฐานกายก็เป็นสติปัฏฐานสัตว์ทั้งปวงมีกายอยู่แสดงว่ามีสติปัฏฐานมีกายคตาสติกันหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะต่อไปก็ยกอีกพระพุทธพจน์หนึ่งมาสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาสกาวาทีถามว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปรวาทีตอบอามันตาใช่นะนุวุตตังภควตาเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะทุกขะโทมนัสสานังอัตถังคมายะยายัสสะอธิคมายะนิบานัสสะสัจฉิกิริยายะดิดังจัตตาโรสติปัฏฐานาติเอเถวะสุตตันโตติอามันตาพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุถึงญาณธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานทางนี้ก็คือสติปัฏฐาน4สุตตันตะคือพระสูตรนี้มีปรากฏอยู่ใช่ไหมอามันตาใช่สัพเพธัมมาเอกายนะมัคโคอิตินะเหวังวัตตเปธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นเอกายนะมัคหรือไม่พึงกล่าวอย่างนั้นทำนองนี้นะครับเอกายนมรรคนี่เป็นมรรคเป็นทางอันเดียวที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นทีนี้ถ้าเห็นว่าไอ้ธรรมะทั้งปวงนี่เป็นสติปัฏฐานซะแล้วอะไรมันก็เป็นทางได้หมดอย่างนี้พอเข้าใจนะไอ้ทางเดียวนี่คือสติปัฏฐานเป็นพิเศษเลยอันเดียวอันหนึ่งไม่ใช่ทั้งปวงนะเป็นพิเศษเลยอันหนึ่งฉะนั้นก็ไม่พิเศษเขาก็เลยยกประเด็นนี้ขึ้นมาถามยกประเด็นนี้นะซึ่งทางที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเอกายนมรรคนี้เป็นที่รู้กันแล้วก็คล้ายๆกับว่าเขาก็เรียนกันมาทีนี้ก็เลยมาทดสอบความเห็นกันธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานแต่ทีนี้ถ้าพูดตามเรื่องก็คือสติปัฏฐานนี้เป็นทางเอกฉะนั้น ธรรมะทั้งปวงก็เป็นทางเอกใช่ไหมท่านจะว่ายังไงเสร็จเลยต้องอย่าพึงกล่าวอย่างนั้นนะไม่พึงกล่าวอย่างนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นที่ทางเถรวาทเห็นหรือว่าเชื่อว่าสติปัฏฐานคือตัวสติพิเศษชนิดหนึ่งที่เป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญนี้ถูกแล้วเพราะว่าเป็นทางเอกจริงๆฝ่ายนี้จริงๆส่วนธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานนี่มีข้อด้อยหรือว่ามีข้อผิดพลาดยังไงบ้างท่านก็ชำระให้ดูเห็นไหมเนี่ยนะสติปัฏฐานนี่เป็นทางเอกถ้าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานธรรมะทั้งปวงก็เป็นทางเอกนั่งอยู่เนี่ยรูปนามก็เป็นทางเอกด้วยอย่างนี้มันก็เพี้ยนไปเลยนะประมาณนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะทีนี้ท่านก็ยกเรื่องอื่นมาอีกเรื่องพระพุทธเจ้าเลยตอนนี้เรื่องพระพุทธเจ้ายกเรื่องว่ารัตนะทั้ง7นี้จะอุบัติขึ้นจะมีขึ้นก็เฉพาะตอนที่มีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นมาเท่านั้นและโพชฌงค์7ประการเนี่ยรวมทั้งสติปัฏฐาน4พวกนี้ด้วยนะสติสัมโพชฌงค์พวกนี้จะมีขึ้นมาได้ก็เฉพาะตอนอุบัติของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานซะแล้วจะต้องรอพระพุทธเจ้าอุบัติไหมไม่ต้องก็ธรรมะทั้งปวงก็มีอยู่แล้วก็สติปัฏฐานก็มีค้างอยู่แล้วอย่างนั้นสิผิดไปอีกไกลมากแล้วไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีอะไรแล้วก็ยกพระพุทธพจน์มาอ้างอิงอีกเป็นเรื่องสุดท้ายก็ค่อนข้างยาวนะอย่างนี้พอเข้าใจนะครับที่ยกพระพุทธพจน์มาท่านจะชี้อะไรที่ยกพระพุทธพจน์ว่าชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะธรรมชนเหล่าใดย่อมบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะธรรมสุตตันตะนี้ก็มีอยู่ทีนี้ถ้ามีความเห็นว่ากายเนี่ยเป็นสติซะแล้วแสดงว่าทุกคนเนี่ยนะกำลังบริโภคกายคตาสติอยู่ใช่ไหมนี่ก็เพี้ยนไปอีกไกลแสดงว่าทุกคนถึงนิพพานกันหมดอะไรกันหมดซึ่งผิดกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่จะถึงนิพพานมันมีน้อยก็ผิดไปหมดอีกเนี่ยก็ที่ยกอันที่หนึ่งมาเอื้อไปชี้ออกมาต่อมาก็ยกเอกายนมรรคซึ่งเอกายนมรรคก็มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเองที่เป็นอริยมรรคสติปัฏฐาน4ถ้าว่าธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานซะแล้วแสดงว่าธรรมะทั้งปวงก็เป็นเอกายนมรรคก็ผิดไปอีกเพี้ยนไปอีกและตอนสุดท้ายท่านก็ยกเรื่องมีเฉพาะในตอนพระพุทธเจ้ามาในหน้าที่2ย่อหน้าสุดท้ายนะครับสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอามันตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรืออามันตาใช่เขาไม่เปลี่ยนสักทีนะครับคือเขาก็ต้องยืนความเห็นเรานะครับท่านไม่เห็นตอนเขาเถียงคืนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เถียงของเขาได้ไปเรื่อยนะครับหลักเหตุผลนะขนาดเรื่องปุกละกระถายไหมไม่มีตัวตนเราเห็นชัดๆอยู่แล้วเขาก็ยังเถียงได้นะครับอย่างนี้นะอันนี้เขาก็เถียงได้เหมือนกันแต่ว่าท่านย่อไว้นะครับธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือสกวาทีถามปรวาทีก็ตอบว่าใช่สกวาทีก็เลยยกพระพุทธพจน์มาซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ค่อนข้างยาวนะนุวุตตังภควตาเป็นต้นไปก็สกวาทีก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือว่ารัญโยภิกขเวจักวัตติสัตปาตุภาวาสัตตนังรัตนานังปาตุภาโวโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความเกิดขึ้นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิความปรากฏขึ้นของรัตนะ7จึงมีกตเมสังสัตตนังรัตนะ7ประการเป็นฉนัยเล่าจักกะรัตนัสสะปาตุภาโวโหติคือความปรากฏขึ้นของจักกะรัตนะย่อมมีอัตถิรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของช้างรัตนะช้างแก้วย่อมมีอัสสะรัตนัสสะปาตุภาโวโหติ ความปรากฏขึ้นของม้าแก้วย่อมมีมะนิรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของมณีรัตนะมณีแก้วย่อมมีอิทธิรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของหญิงแก้วนางแก้วอิทธิรัตนะย่อมมีขหปฏิรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของขหบดีรัตนะย่อมมีปริณายกะรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของปรินายกแก้วผู้นำแก้วผู้นำที่ดีเป็นลูกน้องของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมมีรัญโยภิกขเวจักวัตติสะปาตุภาวาอิเมสังสัตตันนังรัตนานังปาตุภาโวโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความปรากฏขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิความปรากฏขึ้นของรัตนะ7ประการเหล่านี้ย่อมมีตถาคตัสสะภิกขเวปาตุภาวาอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตานังโพชฌังคะรัตนานังปาตุภาโวโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความปรากฏขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรากฏขึ้นของโพชฌังครัตนะ7ประการย่อมมีกาตเมสังสัตตานัง7ประการเป็นไฉนสติสัมโพชฌังครัตนัสสะปาตุภาโวโหติคือความปรากฏขึ้นของรัตนะคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌังครัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของธรรมวิจยะแก้วคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌังครัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของแก้วคือวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌังครัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของแก้วคือปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌังครัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของปัสสัทธิของแก้วคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌังคะรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของแก้วคือสมาธิสัมโพชฌงย่อมมีอุเบกขาสัมโพชฌังคะรัตนัสสะปาตุภาโวโหติความปรากฏขึ้นของแก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงย่อมมีตถาคตัสสะภิกขเวปาตุภาวาอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมสังสัตตานังโพชฌังคะรัตนานังปาตุภาโวโหตีติเอเถวะสุตตันโตติอามันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความปรากฏขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรากฏขึ้นของแก้วคือโพชฌงค์7ประการเหล่านี้ย่อมมีดังนี้เป็นพระสุตตันตะที่ปรากฏอยู่มิใช่หรือนี้สกาวาทีถามปรวาทีก็ตอบว่าใช่ตถาคตัสสะปาตุภาวาอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมาสติสัมโพชฌังคะรัตนาวะโหตีติณเหวังวัฏฐเปเพราะความปรากฏขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะทั้งปวงคือสติสัมโพชฌังคะรัตนะแก้วคือสติสัมโพชฌงย่อมมีหรือไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแน่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอาเรื่องการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ามาที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราก็ทราบกันดีคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ยอมทราบว่าสติปัฏฐานก็ดีโพชฌงก็ดีอริยมรรคก็ดีก็มีเฉพาะตอนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นส่วนธรรมะทั้งปวงเนี่ยมีตลอดมีตลอดเห็นไหมมีตลอดฉะนั้นถ้าบอกว่า ธรรมะทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานอะไรพวกนี้มันก็จะขัดกับพวกนี้หมดมันก็จะขัดกันหมดนะครับทำนองนี้นะนั้นก็ต่อไปต่อมาก็เดี๋ยวก็อามันตาเดี๋ยวก็นะเหวังวัตตะเวนะทำนองนี้แต่เขาก็ยังยืนความเห็นเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เอาหมวดธรรมอื่นๆมาถามต่อไปถามต่อไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องสติปัฏฐานเรื่องสติปัฏฐานนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเรื่องอื่นก็มีเรื่องอื่นเช่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องสัมมาปัฏฐานก็เหมือนกันสัพเพธัมมาสติปัฏฐานาติอาวันตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือใช่สัพเพธัมมาสัมมาปัฏฐานาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสัมมาปัฏฐานหรือพวกนี้เพราะว่าเวลาเรียนสัมมาปัฏฐานละกิเลสความเพียรในการละกิเลสบางคนก็การละกิเลสนี้เป็นความเพียรอะไรเงี้ยก็คือมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนผิดพลาดกันไปนะก็หมายถึงว่าท่านยกตัวอย่างเข้ามาแล้วก็เวลาใส่องค์ธรรมเข้ามาตัวความเพียรนี้ก็คือวิริยะทางเถรวาทเราเนี่ยก็แยกแยะชัดเจนว่าความเพียรเนี่ยไม่ใช่ละกิเลสไม่ใช่เจริญกุศลแต่ว่าเป็นอะไรเป็นตัววิริยะเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดกับจิตแม้ความเพียรนี่จะแยกเป็นกี่ชนิดก็ตามแต่ว่าตัวความเพียรจริงๆนี้เป็นวิริยะวิริยะตัวนี้เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นภาเวตพธรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นทางเถรวาทเราก็ยอมรับว่ามีสติปัฏฐาน4แต่ตัวสติปัฏฐานจริงๆคือตัวสติก็ยอมรับว่ามีสัมมาปัฏฐาน4มีเรื่องป้องกันกิเลสเรื่องละกิเลสแต่เรื่องละกิเลสเรื่องป้องกันกิเลสอันนั้นไม่ใช่ตัวความเพียรตัวความเพียรนี่เป็นตัวกระทำการอันนั้นอีกต่อหนึ่งที่เราจะเจริญก็คือเจริญตัวสติเจริญตัววิริยะอย่างนี้พอเข้าใจครับนี่ต้องแยกแยะให้เป็นนะถ้าแยกแยะไม่เป็นนี่งงเหมือนกันนะงงเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี่นะก็เหมือนกับเราพูดว่าเอาละรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ของปัญญาถ้างั้นถ้าไปถืออย่างเขาก็รูปนามขันห้าก็เป็นปัญญาไปด้วยอย่างนี้มันไม่ใช่อันนี้ก็จะเพี้ยนกันหมดเลยเป็นพวกหมวดธรรมต่างๆก็จะมั่วกันไปหมดรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ของปัญญานะปัญญาเห็นรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงแต่รูปนามขันห้านี้ไม่ใช่ปัญญานะเป็นคนละอันกันคนละตัวกันที่จะเจริญคือตัวปัญญาไม่ใช่เจริญรูปนามขันห้าก็เหมือนกับสติมีอารมณ์คือกายเวทนาจิตธรรมตัวสตินะกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นโคจรนะเหมือนมรณสติที่ท่านยกมาก็ดีธรรมานุสติก็ดีท่านกำลังจะชี้ว่าพุทธานุสติธรรมานุสติจนถึงอุปสมานุสตินี้เท่ากันเพราะอะไรเพราะท่านเอาตัวสติเป็นหลักตัวสติเห็นไหมไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะคือตัวสตินี่แหละอย่างนี้พอเข้าใจนะครับนี่อย่างนี้นะเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันโอเคก็จบแล้วนะครับจบแล้วสรุปเรื่องสติปัฏฐานกถาว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐานเป็นการชำระความเห็นโดยอาศัยหลักเหตุผลในคัมภีร์กถาวัตถุโดยนิกายอันตกะเชื่อว่าธรรมะทั้งปวงที่เป็นอารมณ์ของสตินั่นน่ะเป็นสติปัฏฐานหมดส่วนทางเถรวาทเห็นว่าเชื่อว่าสติที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเท่านั้นเป็นสติปัฏฐานเป็นเอกายนมรรคเป็นสิ่งที่ควรบริโภคใช้สอยเป็นสิ่งที่มีเฉพาะในคราวพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นเนี่ยครับอย่างนี้นะครับก็เลยมีเรื่องอะไรต่างๆมีคำถามคำตอบอะไรกันเยอะแยะแต่สรุปหลักๆแล้วก็มีเท่านั้นนะก็ถ้าเราเข้าใจข้อสรุปหรือว่าเรียนแล้วมีหลักเรามาอ่านก็จะได้คล้ายๆ มั่นคงขึ้นประมาณนั้นไม่รู้ท่านอ่านแล้วเป็นไงบ้างไม่รู้เรื่องนี้คงง่ายนะคงพอรู้เรื่องนะครับง่ายทีนี้เราก็จะได้รู้เวลาที่คนมีความเห็นไปดังนู้นอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อยังชำระตรงนี้ไม่หมดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปทำตรงนี้นะนี่ยังไม่รู้ว่าคราวต่อไปจะเอาเรื่องอะไรมาถ้าท่านไหนไปเปิดดูแล้วชอบเรื่องไหนก็บอกได้แต่ถ้าไม่มีคนบอกผมก็จะหาเรื่องมาต้องหาเรื่องมาเรียนกันสัก 4-5 เรื่องก็จะได้เลิกเรียนกันไปก็พอจะได้รู้เรื่องว่าอ๋อคัมภีร์นี้เป็นทำนองนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าตาคัมภีร์บ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยได้เรียนกันนะเรามีโอกาสได้เรียนก็ถือว่าอะไรได้หน้ามั้งโก้เขาหน่อยหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะเนี่ยเป็นลักษณะของคัมภีร์คาถาวัตถุก็จะมีลักษณะทำนองนี้นะครับเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องอนุสัยดีไหมอนุสัยเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าอนุสัยมันนอนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อะไรต่างๆเดี๋ยวลองอ่านดูก็จะเห็นว่าไปนอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่เกิดนิ่งๆอยู่นี่เป็นความเห็นของลัทธิอื่นๆที่เขามีความเชื่ออะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเราเรียนเป็นแล้วอะไรแล้วเราก็รู้อยู่แล้วก็อนุสัยก็เป็นเจตสิกธรรมดาเจตสิกก็ต้องเกิดกับจิตธรรมดาปกตินะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยกิเลสมันเกิดเนี่ยไม่ว่ามันจะหยาบหรือจะละเอียดก็เป็นของเกิดของดับไม่ใช่ว่าละเอียดแล้วมันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ใช่สังขารสังขารมันต้องเกิดและดับจะละเอียดแค่ไหนเราจะไม่รู้จักมันแต่มันก็เกิดเหมือนถ้าอวิชชามันเกิดเราไม่รู้มันก็เกิดเหมือนสิ่งต่างๆมันเกิดเราไม่เห็นรู้เรื่องมันก็เกิดของมันนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องของมันมันละเอียดเกินไปเราเลยนึกว่ามันนอนอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมาเกิดตอนเรารู้จักมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่รู้จักมันมันก็เกิดได้อันละเอียดละเอียดแต่เราอาจจะมารู้จักตอนมันโตแล้วซึ่งไม่ใช่หมายความว่าตอนมันละเอียดมันนอนแล้วมันค่อยมาเกิดตอนมันโตไม่ใช่อย่างนั้นตอนเด็กๆมันก็เกิดนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักเพราะปัญญาเราน้อยสติเราจับไม่ทันตอนโตมันก็เกิดก็ดับนั่นแหละแต่ว่าสติเราจับทันอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้บางพวกเขาเห็นว่ามันนอนอยู่นั่นแหละไม่ประกอบกับจิตบางทีก็ไปนอนอยู่ทั้งโน้นตรงนี้อะไรของเขาก็ไม่รู้นะอันนั้นเท่าที่นึกไว้นะครับนึกไว้แต่ว่าถ้าท่านไหนสนใจเรื่องอื่นก็บอกได้ลองไปอ่านดูก่อนก็ได้นะครับอ่านในคัมภีร์คาถาวัตถุนะเรื่องที่ท่านสนใจนะแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์อยู่ไปอยู่มาแล้วเสื่อมละกิเลสได้แล้วต่อมากิเลสมีกลับคืนเสื่อมอันนี้เนื่องจากว่าในยุคเก่ามีคนไม่ชอบพระอรหันต์ก็เยอะเพราะพระอรหันต์เขามั่นคงในหลักการท่านเป็นกลางทีนี้พระอรหันต์เป็นกลุ่มนี้น้อยมีจำนวนน้อยอย่างสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็500เองถ้าเป็นกลุ่มที่เขาแยกไปทำต่างหากนี้เป็นหมื่นๆเขาจำนวนเยอะกว่าก็พูดง่ายๆก็ใส่ร้ายพระอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าเขามีเหตุผลโอ้โหอย่างโน้นอย่างนี้ทำแบบนี้ก็มีนะพระอรหันต์แล้วเสื่อมได้เพราะว่าของส่วนพวกเราคงไม่เชื่อเรื่องนั้นเพราะเราทางเถรวาทนี่ก็คือขอให้ได้อริยมรรคเนี่ยเป็นโสดาบันนี่ก็ไม่เสื่อมแล้วพูดถึงนะทางเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นโสดาบันก็ไม่เสื่อมแล้วของเขาบางนิกายเขาเชื่อว่าแม้แต่อรหันต์ยังเสื่อมเลยอย่างนี้ก็มีก็เลยมีการแก้กันอะไรกันนะก็มีหลายเรื่องหลายแบบนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่น่าสนใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายุคนี้อาจจะความเห็นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอันนั้นเป็นเรื่องยุคเก่าเขานี่ก็ลองดูว่าเราสนใจเรื่องไหนนะครับเอาละบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ